Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Денна катехеза», мене звати Приступа Максим. Разом з нами сьогодні отець Віталій Козак з Національного санктуарію Матері Божої з Гори Кармельщу в Бердичеві. Вітання, отче, слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Що нам переказує Богородиця з Бердичева сьогодні в свято Матері Божої з Гори? Ой, Матері Божої з печери, правильно сказати, з Лурду, так.
Каже, що хоче, щоб всі були здорові. Фізично, психічно, морально чи духовно. І для кожного способу хвороби є свій шлях оздоровлення. Це сьогодні переказує.
Ось воно що. Друзі, ну але ми сьогодні не про Богородицю з Люрда будемо говорити. Ми маємо таку знаменну катехезу сьогодні. Нарешті, слово нарешті я кажу не через те, що це було важко, а через те, що було багато інтриг. Нарешті ми завершуємо цикл «Антропологія святої Едити Штайн». І сьогодні ми, це друга чи третя вже, не пам'ятаю, катехеза про чоловіка і жінку в навчанні Едити Штайн будемо слухати. Тому сьогоднішня програма буде, можливо, навіть найнасичніша, бо ми будемо, ми, отець Віталій, катехіт буде намагатися вмістити в цих 40 хвилин, вже не в 40, а в 38-34 секунди, має вмістити всю думку, всього навчання і підвести гарний підсумок. Отже, до чого вас заохочує?
Так, дякую. Якщо подивитися на цілий цикл, то цих катехез насправді було десь близько 40. Я так до кінця навіть і не розібрався. З цього ми говорили 5 катехез про жінок, 4 катехези було про чоловіків. І минулого разу я вирішив поєднати все разом і побачити, що Едита Штайн говорить, як би зробити паралелі між чоловіком і жінкою. І коли минулий раз ми говорили, ми почали від того, що Едита Штайн, вона якби показує відмінності між чоловіком і жінкою з однієї сторони, а з іншої сторони показує шлях, де чоловік доповнює жінку, жінка чоловіка і дає повнота. І також ми бачили, що Едита Штайн не стирає різницю між чоловіком і жінкою і перетворює, і якби не перетворює її на боротьбу, іншими словами, да, вона показує дві різні внутрішні логіки. І на чому полягають ці дві логіки? Про чоловіка ми казали, що згідно з Едитою Штайн визначається чоловік не силою і не домінуванням, а напрямком. Тобто, що його душа чоловіча спрямована на завдання, чоловік створений до відповідальності, чоловік має навколо себе формувати простір, і в цьому просторі творити реальність. І чоловік, да, в цьому всьому почуває себе досить вільним, і він не розпадається, тобто є такий цілісний з ним. І ми брали приклад Дону Тарт, Щеголь, і де там поганий приклад чоловіків, бо показують і вона чоловіків, які втікають від відповідальності, і, ну, і конкретний батько, да, втікаючи від відповідальності, не передає синові силу, а дає йому в лапках таку бездомність. І доходить до Натар до такого висновку, що втеча виглядає драматично, вона виглядає як плаваюче життя без центру і без опори. Коли ми говорили про жінку, то ми згадали, як каже Едита Штайн, що жінка має іншу спрямованість, тобто спрямованість до особи, так як чоловік має назовні, так вона, жінка скерована всередину, то вона природно сприймає людину цілісністю. Тому вона, жінки легше відчувати жлобіль, і емоційний, і внутрішній стан, і так далі. Але тут, каже Едита Штайн, що криється небезпека для жінки. Якщо ця здатність, да, тобто все приймати до себе, тобто перейматися іншими людьми і не ставити жодних меж, то жінка може втратити саму себе. Тобто і ми дійшли до висновку, що любов без істини перетворюється в самознищення. Тобто жінка завжди також має стояти в правді. Потім ми підійшли до спільної точки кризи. І є момент, в якому чоловік і жінка стають рівними, як говорить Едита Штайн. І це не питання ролі, яку виконують, не питання сили, а це питання безпорадності. І ми про це також досить багато часу посвятили на минулій катехезі, да? Що ця безпорадність – це зустріч із межею власних можливостей. Що важливо, як для чоловіка і для жінки, усвідомити, що я всього не можу. І в цій точці безрадності, що відчуває чоловік. Він відчуває це, каже, я можу втратити. І спокуса втекти в контроль або в рух. Тобто чоловік з такого може доброго чоловіка стати тираном, тим, хто проявляє агресію, той, хто не шанує нікого, крім самого себе і так далі. Жінка, коли вона відчуває безпорадність, вона доходить до такої думки, яку я називаю, я не можу більше цього всього нести. І спокуса, да, це знищити себе в мовчазній жертві. Тобто вона закривається в собі, виконує всі функції, які має робити, і замість особи вона стає такою домогосподинею, служанкою, піди, принеси, помий, не мішай і так далі. Тобто чоловік з однієї сторони все контролює, а жінка з іншої сторони просто цьому всьому піддається. І Адита Штайн каже, що неможливо врятуватися без Бога. Чому? Бо якщо Бога немає присутнього в житті чоловіка і жінки, то чоловік стає центром світу, таким собі сонцем, світилом, навколо якого все крутиться, а жінка стає всім для іншого. Да? Тобто в такому негативному сенсі вона стає такою рабинею. І тут Едита Штайн таки робить радикальний висновок. Вона каже так, що людина не витримає в цій точці без Бога. І вона підкреслює, що зрілість – це не відсутність страху, а здатність залишатися в правді перед ним. Тобто важливо усвідомувати і для чоловіка, і для жінки, да, що в моєму житті є страхи, є проблеми і ситуації, в яких я відчуваю себе безрадним, бо нічого не можу вдіяти. І виходячи з цим страхом перед Господом, людина стає зрілою. Тобто приходжу на особисту молитву і кажу, Господи, є така проблема, не знаю, що робити, відчуваю себе там непотрібним, відкинутим і так далі. І Господь має можливість зцілити. І тут доходимо сьогодні до наступного пункту, який я його називаю «спільний результат втечі». То іншими словами, руйнація стосунків, відносин. Чому? Тому що тут відбувається найгірше в відносинах між чоловіком і жінкою. Не сварка, не зрада, не розлучення, а те, що один в одному перестають бачити особу, перестають бачити таємницю, до яку Господь дав. І тут з'являється така ситуація. Я думаю, хто там переживав або переживає конфлікти або непорозуміння в родині, то може подивитися на це, що я скажу, і проаналізувати, як воно є. Бо це також, крім того, що говорить Едита Штайн, це також якби з різних речей, які на протязі мого життя я бачив. І чоловік, да, більше не дивиться на жінку як на особу. Чоловік починає в жінці бачити або очікувати, да, і мати якісь очікування, вимогу, емоційний тиск або загрозу його свободі. Тобто жінка з такою колись, може, люблячою, дорогою, стає тільки та, від кого можна щось очікувати, вимагати, робити емоційний тиск, бо думати, що вона загрожує мені собою. Коли жінка більше не дивиться на чоловіка, як на покликаного до відповідальності, вона бачить в ньому проект, який треба виправити, тобто дитину, яку треба виховати, небезпеку або ідола, від якого залежить її цінність. І це такі страшні речі, які ми говоримо про чоловіка і про жінку. Тому що ці речі, вони не трапляються якби раптово. Це все починається відбуватися так потихеньку з дня на день. Що в певному моменті жінка бачить, що чоловік такий, батьки не довиховували, то я буду виховувати. Батьки не долюбили, ну то я буду долюблю. Це з однієї сторони. А з іншої сторони, коли вона бачить, що чоловік до неї, крім вимог і очікувань, нічого немає, то жінка починає відчувати небезпеку. І автоматично це руйнування, воно починається дуже тихо і невидимо, а в кінцевому результаті доходить до того, що немає нічого спільного, що могло б їх би об'єднувати. І чоловік, да, який не визнає свої межі, про що це я вертаюся до одного з тих катехез, коли я говорив про чоловіків, він поступово перестає слухати. Тобто, бо слухати для чоловіка означає допустити, що він всього не знає. А чоловік боїться допустити цього, да, бо я знаю все, я вмію все, я у всьому компетентний. Ніхто вже мене нічого не навчить. Я тільки інших можу і вчити, і розказувати, як жити. Да, це показує, що чоловік вже всіх тих, хто навколо нього, він вже не відбирає як особи, а тільки відбирає інструменти, які може використати в відповідному моменті. І пізніше приподнести, що я тут такий заслужений дядько. І тоді, коли наступає такий момент, чоловік не дозволяє собі сказати: мені важко, я боюся, або я не справляюсь. Замість цього чоловік робить дистанцію і показує, що я тут керую, я тут все вирішую. Жінка, да, яка зраджує себе заради іншого, теж поступово замовкає. Але її мовчання є зовсім інше. Вона думає так: я витримаю, не буду ускладнювати. Головне, що все було спокійно. Тобто, да, жінка, коли бачить, що чоловік вже веде себе зовсім не так, що відповідає гідності чоловіка, вона каже: я краще все буду, якби ці вогні, які загоряються, я буду їх якось потушувати. Да, і в цьому моменті жінка починає зникати. Не фізично, а внутрішньо. Тобто є подружня пара, скажімо, де є чоловік і де є жінка, а де відносин немає. Тому що в чоловіка є агресія, і він завжди правий, а жінка, щоб не створювати іншої агресії, вона на все погоджується. І тут Едита Штайн називає це антропологічною тріщиною. І, бо стосунок або відносини, да, вони руйнуються не через конфлікт, а через втрату правди. І тому чоловік забуває, хто він, жінка забуває, хто вона, кожен входить в свій світ, живуть, ну, бо треба жити, а виконують функції, скажімо так, бо мають виконувати, але відносин вже як таких немає. І чому? Тому що замість особи залишається функція. І чоловік, коли чоловік, да, не визнає свої вразливості, він починає бачити жінку як функцію. Яку? Як підтримку, як комфорт, як підтвердження його сили. Да, тобто жінка має зробити життя таке, щоб для чоловіка у всьому було комфортно. Щоб він мав що з'їсти, щоб мав що випити, щоб мав чистий одяг, щоб в хаті було чисто, щоб ніхто не заважав йому займатися своїми речами. І жінка отак, вона має виконувати ці функції. А коли жінка, да, не стоїть у правді, вона починає бачити чоловіка також як функцію. Тобто як гаранта безпеки, як джерело стабільності і або як сенс свого існування. І проблема є наступна, да? Якщо вже один одного не бачить як особу, якщо не виконуються ті функції, які мають виконуватися, то автоматично таким людям з собою вони доходять до висновку, що якщо ми один одного як людину не відбираємо, якщо ця друга частина, половина моя так звана, не виконує тих функцій, які має виконувати, то нащо нам бути разом? І в цьому моменті народжується те, що ми сьогодні називаємо кризою стосунків або кризою відносин. І важливо, да, що це не криза комунікації, да, навіть не криза психології, а це криза бачення людини. Людина перестає бути таємницею, каже Таштайн, і вона просто стає інструментом. І це прикро, бо коли хтось для мене служить як інструмент, то говорити про будь-які відносини – це дуже-дуже, ну, це неправда, це брехня. Тобто ми можемо один одного обманювати, брехати, розказувати сказки, але ніяких відносин тут насправді немає. І тут я хотів би повернутися до Дюни, да? Бо, на мою думку, одна з таких головних думок, яка проходить через всі ці 8 томів, да? Це є трагедія функціоналізації. Бачимо Пола Атріда, да? Який в кінцевому результаті він перестає бути сином, перестає бути чоловіком і перестає бути особою. Чому? Тому що він стає функцією історії. Да, він себе бачить тільки так. І коли він дивиться на інших, він уже в інших не бачить людей, осіб, когось іншого. Він бачить як елемент людей, як елементів, як елементи, які він має використати в своїй пророчій місії. І це страшна річ, коли ми один в одному перестаємо бачити людину, а використовуємо один одного як річ. От ти для мене сьогодні вигідний, мені з тобою сьогодні комфортно і добре, я можу на тобі, не знаю, заробити або продвинутися по кар'єрній лестниці, я буду тебе використовувати. А як в певному моменті знайдеться хтось на твоє місце більш достойніший, або більш впливовіший, або більш важливіший, то я спокійно тебе покину і візьму використовувати іншу людину як інструмент, тому що своє життя зробити максимально комфортне. І це страшна річ. І коли такого обернутися навколо себе, подивитися, ну, на жаль, ну, не хочу сказати 90% людей, але величезний відсоток людей, принаймні, яких я знаю, з якими я пересікаюся, то один одного відбирають як річ. Поки мені з тобою добре, комфортно, то я, якщо ні, завжди можу тебе поміняти. Да, бо важливо зрозуміти, бо коли ми один одного бачимо як інструменти, то ми втрачаємо здатність любити. І це трапляється всюди: в родині, в політиці, в державі і так далі. І це насправді дуже страшно. Тому одне з питань, да, яке було б добре задати собі на кінець цього циклу антропологічного про Літоштайн. Як я відбираю людей, які навколо мене, як особу, да, зі всім тим внутрішнім, що вона має, чи як інструмент, який я можу використати. А якщо мені інструмент не підходить, то взагалі на нього не звернути увагу. І друга річ, да, на що я хочу звернутися, на оповідь служниці, на Маргарет Етвуд. Да. Бо вона показує іншу сторону, да, цієї самої трагедії. Чому? Бо вона показує світ Гілеаду, да, і що там чоловіки бачать жінку як функцію. І в чому є проблема? Що в певному моменті жінка також звикає бачити себе як функцію. І, тобто те, що має робити, да, вона звикає до своєї ролі. І вона починає вимірювати свою цінність користю. Да? Тобто, якщо я якусь користь роблю, то я потрібна. Якщо я жодної користі не роблю, то я не потрібна. І це також повна руйнація особистості. Едита Штайн на цю тему каже так, що там, де зникає особа, там неможливий союз. Да? Тобто, дуже легко знищити себе як особу раз, і людей, які навколо мене, два. Тут наступний пункт, який, мені здається, без якого тут не можна було не говорити, нам треба бути чесними, що багато хто йде до психолога, але психологія, на мою думку, тут зовсім недостатня. Психології дуже замало. Люди перестали ходити там до сповіді, перестали ходити на розмову зі священником, перестали шукати правду, а дуже часто думають, що їм психолог вирішить всі питання, які зв'язані з відносинами. Психологія, з однієї сторони, вона потрібна. Чому? Тому що вона може назвати травму, вона може зрозуміти поведінкові моделі, і вона може розпізнати механізми захисту. Але це все, що може зробити психологія. Чому? Тому психологія не може пояснити, чому чоловік боїться слабкості. Але вона також і не відповість на питання, для чого варто цю слабкість приймати. Психологія може показати, чому жінка схильна до самопожертви, але вона не скаже, де проходить межа між любов'ю і самознищенням. Тому, як хтось хоче отримати діагноз, скажімо, такий, да, до психолога можна піти, але психолог точно не вирішить питання, яке вирішить Господь. І тут Едита Штайн каже, да, що важливе є питання сенсу. І коли говоримо про питання сенсу, мені важливо говорити про Льюіса. Його багато друкують українською мовою, і мені це подобається. Є його така класична книжка, я про неї часто говорю, бо якби в минулому році в Великому пості я її читав, вона мені, ну, відкрила очі на речі, на які я, на питання болі, страждання, передусім, які я бачив по-іншому, але дивлячись на його приклад, я зрозумів, що можна дивитися також і на ці речі по-іншому. Він говорить одну важливу річ, яка ламає цей поверхневий комфорт. Він каже так, що Бог шепоче до нас у радості, говорить у сумлінні, але кричить у болю. Тобто біль – це важливо. Тобто, якщо людина хоче насправді почути те, що їй говорить Господь, вона має пройти через біль. І каже він, да, що страждання воно не просто болить, що страждання оголює правду про нас, оголює наші ілюзії, оголює наші ідоли і оголює наші страхи. І тут стається перелом. Чоловік, який дозволяє болю привести його до Бога, стає глибшим, а не жорстокішим. І жінка, яка дозволяє болю очистити її любов, стає сильнішою, а не закритішою. Тобто можна біль переживати по-різному. Да, про все те, що ми говорили минуле, можна все спробувати справитися самому або через психолога. Але коли пережити це разом з Богом, то можна стати людиною глибшою і сильнішою. І тут, знаєте, тут не різниця в характері чоловіка чи жінки, або взагалі чоловіків чи жінок. Тут різниця в тому, чи Бог є в центрі мого болю, чи його там немає. Тобто, чи я пробую вирішити все з Богом, чи я пробую вирішити все сам. Тут ми хочемо чи не хочемо, тут ми приходимо до Христа. Да? Тобто Христос – це як місце зустрічі двох доріг. І Едита Штайн, вона не пропонує ідеології ролей. Вона хоче чоловіка і жінку привести до Христа. Вона каже так, бо лише в Христі чоловік бачить відповідальність без тиранії, силу без насильства і лідерство без домінування. І лише в Христі жінка бачить любов без самознищення, вразливість без приниження і дар без втрати себе. Бо якщо забрати Христа, то нам залишається для чоловіків тиранія, насильство і домінування, для жінки самознищення, приниження і втрата себе. І чому вона дає Христа в центрі? Да, пам'ятаємо, коли ми починали взагалі говорити про чоловіка і жінку, особливо про чоловіка, ми говорили про Едемський сад. Вона звідти виходить в своїх роздумах. Коли говоримо про Христа, про те, щоб людина стала повноцінною, вона вертає людину в інший сад, який називається Гециманський. І показує Христа. Каже, подивіться на Христа. Христа, на Христа, який боїться. І десь я кажу, що це дуже важливо. Каже, він не демонструє надлюдську байдужість. Він переживає кризу. Але переживаючи кризу, він не тікає. Він залишається у правді перед Отцем. І саме це, да, вона каже, Рита Штайн, що це є модель зрілості. Не відсутність страху, а вірність у страху. Хочеться сказати собі, що я нічого не боюся. Хочеться переконати себе і чоловіку, і жінку, да, що я такий великий мачо, я зі всім справлюся. Або така жінка, що мене нічого не ранить, нічого не робить мені боляче, я через все пройду. А Рита Штайн каже, ні. Каже, лише в Христі, да, коли ми побачимо в ньому цю повну людяність, не тільки, що народився, не тільки, що прожив ці роки, да, які мав прожити, не тільки, що виконав місію Отця, але Христа, який боїться. Я також маю право боятися. Я також маю право переживати кризу. Але я маю бути як Христос. В цьому всьому болі, який я переживаю, я маю навчитися не тікати. Я маю навчитися залишатися в правді перед Отцем. І для цього я завжди повторюю, особиста молитва – це фундамент, без якого життя релігійне, називаємо так, не хочу вживати слово духовне, життя релігійне, да, не має жодного сенсу. Це такі перші кроки, які ми можемо зробити. Кожен день, кому там, коли комфортніше молитися, комусь зранку, комусь ввечері, приходжу до Господа, я кажу, Господи, певні речі мене переростають. З певними, назвати їх своїми іменами, з певними речами не можу собі порадити. Певні речі заганяють мене в кут, певні речі забирають від мене сили. І я признаю, що так воно є. Але, Господи, я потребую навчитися їх переживати, як переживаєш ти. Да, я хочу сказати, Господи, як говорив ти, що якщо це можливо, забери від мене цю чашу, але хай буде твоя воля. Дай мені з тобою пережити. Бо для мене це важливо, де теж так кажу, тільки тоді, да, людина стає зрілою, коли переживає цю свою щоденність з Христом. не проблема, да? Я ж кажу, коли я признаюся до страху. Не проблема, коли я боюся. Ти теж так кажеш, що важливо захотіти залишатися вірному і Христові, і передусім собі в тому страху, в якому я є. Бо можна сказати, я не боюся. Але коли подивитися на реальність, є дуже багато страхів. Сьогодні навіть під час війни. У нас, наприклад, вчора на нашій лінії в Бердичі ми 4 години, 20 годин не було світла. Перед цим 19 немає світла. Є старші люди, є малі діти, де є холодно, де є темно, де є небезпека, що завтра буде гірше. Подивитися, скільки молодих чоловіків сидять вдома, да, тому що бояться, що їх зловить ТЦК. І це є страх. І це треба сказати, що, Господи, і це є правда. Я хочу, да, щоб ти з цим щось зробив, і я знаю, що ти можеш це вилікувати. Подивитися на жінок, в яких, наприклад, чоловіки воюють, або в яких діти зникли безвісти, тому що були, і не знають. І спілкуюся з одною жінкою недавно, на минулому тижні, і вже не більше 2 років, як син зникли безвісти. І вона мені каже, я відчуваю, що він живий, каже, мені б, якби він загинув, помер десь там в полоні, каже, я відчувала би, що його вже немає, але я відчуваю, що він є. І це біль, і це певен страх. Але вона приходить і віддається Господу. Я на якійсь катехезі не з пару місяців тому назад розповідав, що познайомився з однією жінкою, яка приходить до Марії. Вона на той момент була невіруючою, зараз вже ходить на заняття, на катехезі, годується до першої сповіді. І вона каже, я кажу, а чого ви тут сидите? А вона каже, я маю таке враження, що крім неї ніхто мене не розуміє. Там хтось співчуває, хтось там ще якусь ерунду говорить, хтось там пробує підтримати, але так, щоб я відчував, що мене хтось розуміє, ніхто. А вона мене розуміє. Каже, для того я тут з нею можу прийти, поспілкуватися, поплакати, і виходжу з відчуттям, що я не сама, що є біля мене хтось, хто мене розуміє. Це надзвичайно важливо. І тому без цього ми не можемо нічого зробити. І тепер, як я назвав останній пункт, я його назвав великий фінал. На чому він полягає? Да? Це повернення себе перед Богом. Дивіться, ми багато говорили про чоловіка, багато говорили про жінку, багато говорили про відповідальність, про вразливість, про втечу, про правду і так далі. Але якщо, знаєте, весь цей цикл катехез залишиться лише аналізом, на мою думку, він нічого не змінить в нашому житті. І я так по собі дивлюся, да? Ну, це катехез, ну, це з рік часу, може навіть більше, коли йшов цей цикл, і я присвятив на це сотні годин, щоб це приготувати, бо це не десятки годин, це сотні годин. І одну річ я зрозумів для самого себе, що в теорії, ну, це все класно, але має це знання, яке кожен з нас отримав, виходячи з цього циклу, почати змінювати наше життя. Важливо, да, не те, що ми, може, до кінця зрозуміли, а я собі ставлю питання, чи коли дивлячись на всю цю антропологію Едиту Штайн, чи я пізнав себе краще. Пізнав себе краще як людину, пізнав себе краще як чоловіка, пізнав себе краще як того, хто покликаний до конкретних речей, кожен з нас на своєму місці покликаний до різних речей. І це не так просто, бо зараз відкрию, подивлюся, скільки всіх цих катехез, да, були, які тематики ми піднімали. Ми задавали питання, що таке людина, як Едита Штайн, да? Говорили про особу, про таємницю унікальності, говорили про душу і тіло, і задавали собі питання, це єдність чи боротьба, піднімали питання особистості як духовної форми, говорили про людську душу як місце зустрічі з Богом, говорили про свободу і відповідальність, да? І Кадета Штайн каже, що свобода і відповідальність – це серце християнської особистості. Говорили про образ Божий у людині, та? Тобто як Господь відображається в моєму житті. Говорили про пізнання істини та роль віри. Говорили, багато про жіночу ідентичність та покликання. Говорили про страждання і сенс життя. Говорили про зцілення через любов і участь у Христовому стражданні. Говорили про спільноту, яка покликана до любові. Говорили про святість і реалізацію себе в цьому світі. Говорили про внутрішню свободу і благодать в світлі Божої дії. Да. Про відповідальність і покликання. Тобто багато різних тем, які піднімали. І останніх цих 10 катехез, 11 ми говорили про чоловіка і жінку. І тому питання, чи слухаючи це все, кожен з нас, да, впізнав себе трохи краще, ніж знав до цього моменту. Якщо ні, чим добре, що є радіо, можна ці всі катехези буде переслухати, кому буде цікаво. Але ми маємо ще сьогодні зробити висновок, 10 хвилин є. До чого ми маємо дійти? Да? Перше – це правда, яку ми не хочемо чути. Є одна річ, яка сучасна людина дуже не любить. Одне слово навіть, я б вжив би, да? Це слово називається «межа». Чому? Чоловік не любить свою межу, бо вона здається поразкою. Хоча, коли ми говорили про покликання чоловіка, говорили про Едем, дуже виразно було сказано, да, що межа – це той сад, який Господь дав для чоловіка, за який він має дбати. Якщо чоловік не робить межу, то з саду стає поле. І, тобто межа є для того, щоб знати той квадрат, скажімо, за який я несу відповідальність. Жінка не любить свою межу. Чому? Бо вона здається холодністю. Тобто також жінка має також знати, да, де закінчується сфера її відповідальності, сфера її любові, сфера її дарування себе і так далі. Едита Штайн каже, що межа – це не кінець. Межа – це місце, де я перебуваю, де я перестаю бути з Богом. Да? Тобто якщо я виходжу за рамки, Господь каже, це не для тебе. Ти займайся тим, що є для тебе. Якщо хочеш, да, щоб бути зі мною, я тобі дав конкретне поле, образно, звісно, слово поле, за яке ти маєш нести відповідальність і про яке ти маєш дбати. І я хочу, щоб ти займався цим. І поки, дивіться, людина намагається бути Богом, вона не може любити. Бо любов починається там, де я визнаю, що я не всемогутній. Тобто є межі моєї відповідальності. Я не всемогутній. Я всього не вмію. Я всього не знаю. Я у всьому некомпетентний. Я можу помилятися. Я роблю помилки. Я пробую з цих помилок виходити і так далі. Бо якщо ні, то повертаємося до Пола Атріда, да, і розуміємо, ким я є. Все закінчується функцією. Функцію мене і функцію людей, які мене оточують. Це важливо. Я не всемогутній. До чоловіків, як я собі написав, без пом'якшення. Чоловіче, ти не стаєш сильнішим, коли ховаєш страх. Ти не стаєш зрілішим, коли контролюєш усе довкола. Ти не стаєш відповідальним, коли не допускаєш нікого до своєї слабкості. Справжня відповідальність – це не контроль. Це готовність залишитися, коли важко. Це здатність сказати: мені страшно, але я не втечу. Я помилився, але я не зніму з себе відповідальності. Я не всесильний, але я вірний. І якщо ти сьогодні втомився, можливо, ти намагався нести те, що не є твоїм. Можливо, ти взяв на себе роль Спасителя. Але ти ним не є. І це дуже добра новина. Бо коли ти перестанеш бути Спасителем, ти зможеш стати сином. до жінок. Без романтизації. Жінко, твоя здатність любити – це дар. Але дар без істини стає пасткою. Ти не стаєш святою, коли знищуєш себе. Ти не стаєш глибшою, коли мовчиш там, де треба сказати правду. Ти не стаєш любов'ю, коли дозволяєш себе використовувати. Любов не означає терпіти все. Любов означає залишатися в істині. І якщо ти сьогодні виснажена, можливо, ти давно живеш без меж. Повторю ще раз. Межа – це не холодність. Межа – це захист твоєї гідності. І ти маєш право бути собою, а не лише підтримкою для інших. Тепер спільний висновок для нас усіх. Ми часто говоримо про кризу культури, про кризу сім'ї і про кризу суспільства. Але, можливо, криза глибша. Можливо, це криза людей, які бояться стояти в правді. Чому ми боїмося стояти в правді? Тому що правда болить. Правда руйнує ілюзії. Правда показує, що я слабкий. Але лише правда звільняє. Сам Господь каже, да? Правда вас визволить. Тільки тоді, коли я зможу назвати речі своїми іменами, тільки тоді я отримую свободу. Христос – не ідеал, а шлях. Спеціально так контроверсійно на самий кінець. Чому? Тому що Христос не є недосяжною моделлю, це в лапках. Він не показує нам стандарт, що ми почувалися гіршими. Христос показує нам шлях. У Гециманії він переживає страх, на хресті він переживає самотність, перед Пилатом мовчання без самознищення. Ісус не тікає, Ісус не прикидається сильнішим. І саме важливе для мене, Ісус не маніпулює. Він повністю довіряє все для Отця. І саме це серце зрілості – навчитися все довіряти Отцю. Чоловік стає чоловіком, коли довіряє Отцю більше, ніж власному контролю. Жінка стає жінкою в повноті, коли довіряє Отцю більше, ніж власному страху втратити любов. 3 хвилини і останнє. Не до культури, не до абстрактних чоловіків і жінок, а конкретно до тих, хто слухає мене. Чи наважишся ти перестати грати роль? Чи дозволиш ти Богу увійти саме в ту зону, де ти найслабший або найслабша? Бо саме там починається зцілення. Зцілення починається там, де ми даємо Богу війти в ті сфери нашого життя, де його сьогодні немає. Не там, де ти сильний, не там, де ти правильний, а там, де ти правдивий. Господь хоче, щоб ми ходили в правді. І, можливо, після цих слів, які я наговорив за ці всі години в цьому циклі, нам потрібно ще не одне пояснення. Може, нам насправді потрібна тиша. Бо справжня відповідь народжується не в аргументі. Вона народжується в серці, яке перестає тікати. І тому заохочую на кінець цього нашого циклу проводити більше, по мірі можливості, звісно, часу в тиші. Де перебуваєш ти, де перебуває Господь, де перебуваєш ти зі всіма тими речами, які є в тебе в голові. Колись саме мій перший цикл на Радіо Марія, він так і називався «Мовчання в Святому Писанні». І я там підкреслював дуже важливу річ, як мовчання і самотність. І коли я говорив про самотність, то першу річ, да, чому людина боїться, бо там завжди на початку приходить сатана і дає спокуси, прикладом є Христос. І для того не біймося тиші, ходімо в правді, і всі ці речі, які є важкі, Господь їх в певному моменті нашого життя, ці криві стежки, зробить рівними. І пам'ятаємо, як казав Люїс, Господь кричить через біль. І може, якщо ми зараз хтось переживає біль, може це єдиний спосіб, щоб ми почули Христа. І тут три крапки, і залишаю кожного з роздуму медалі.
Так, друзі, сьогодні маю відвагу сказати, що завершується не просто чергова катехеза, а завершується цілий відрізок катехез, тобто цілий цикл, який виголошує отець Віталій Козак. Далі буде, але далі буде вже інша тема. Отець Віталій залишається з нами. Я пригадаю, що сьогоднішня тема стосувалася чоловіка і жінки в навчанні Едити Штайн, а загалом цикл звучав «Антропологія святої Едити Штайн». Спасибі, отче, дякуємо за скільки... Хочу сказати, витраченого, затраченого, а скільки пожертваного, напевно, часу для слухачів, для нашого радіо. Спасибі, тепер ще одна книжка могла би бути написана.
Колись, як буду мати за 80, як доживу, тоді щось напишемо.
Переслухайте всі ці цикли і напишете. Спасибі. З цієї сторони був ведучий приступа Максим. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.